COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? La provincia de Pontevedra centra dende a tarde pasada os esforzos na loita contra os incendios polos novos lumes que obrigaron a declarar nivel 2 de alerta nos concellos de Salceda de Caselas e As Neves. A unidade militar de emerxencia desplazábase dende o norte da comunidade onde estaban traballando en Camariñas e Ponteceso dende 24 horas antes para apoiar na loita contra eses incendios que, segundo a última actualización de Medio Rural, están xa estabilizados. 80 hectáreas consumíronse nun abrir e pechar de ollos en Salceda de Caselas, mentres en As Neves andan alrededor das 50 hectáreas queimadas. Mesmo se xeraron problemas neste último caso na circulación pola autovía das Rías Baixas a 52 debido á intensa fumareira nas inmediacións da vía, situación que xa está solventada nestes momentos. En Herrera, en COPE, o alcalde das Neves, José Manuel Alfonso, amosábase con todo cauto.
No hay previsión de lluvia y lo que nos preocupa es el viento, que en un momento dado, pues el viento del norte, que todavía no ha venido, suele venir a mediados de agosto, que eso es lo que realmente nos está preocupando ahora mismo a todos, que no llueva y que se levante la nortada.
Alfonso, lamentaba ademais que o lume volva a castigar unha zona que conseguira rexenerarse logo do acontecido alí hai 8 anos.
El monte estaba regenerado, con pino ya de 8 años, con zonas de también de árboles autóctonos, castaños, robles, y la verdad es que el monte ya está bonito, está parcelado, pero aún así, con la sequía que tenemos, arde, no se puede hacer mucho más.
Camariñas e Ponteceso, que veñen do martes, xa están controlados e segue activo, que se declarou nas Pontes a primeira hora da noite de onte, que afecta a 20 hectáreas. Na provincia de Lugo, activo un dos lumes da Fonsagrada, mentres os outro está xa controlado. E siguen os traballos tamén en Ourense, en Vilar de Bos, lume que arrancaba o venres e que consumiu 570 hectáreas dende entón. Boa nova nas últimas horas na provincia de Pontevedra, o quedar extinguido o lume que comenzaba na madrugada do martes en Mondariz. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. De novo, boa parte de Galicia está hoxe en alerta amarela ou laranxa polas altas temperaturas. Non hai estatísticas polo momento sobre se en algún momento antes tivemos por aquí unha onda de calor tan longa como a que estamos sufrindo, pero o que sí nos contaban hai uns intres dende Meteo Galicia, Alberto Romero, é que por moito que en Ourense esteamos afeitos ás altas temperaturas, é anómalo que se manteñan durante tantos días.
Para un mes de agosto, finales de julio e un mes de agosto, no es lo normal a nivel de la media climática tener 40 grados. Para una ciudad como Ourense, la media está en 31 grados. Claro, tú para tener 31 grados tienes que tener algunos días de 38-40 para que te dé 31. Pero es que llevamos bastantes días consecutivos en la ciudad de Ourense, Valdeorras, también toda la zona de Rivadavia, Leiro, Arnoia, con temperaturas por encima de lo habitual. Por lo tanto, que haga calor en Ourense, provincia, en la capital y en comarcas limítrofes, es normal en verano, sí, pero no es normal que tengamos temperaturas tan elevadas durante días consecutivos.
Se nos escoitas dende o extremo norte, seguro que isto da onda de calor che soa, digamos que, algo raro, porque esta mesma mañá andabades por ali mesmo con algo de orballo. A explicación, a diferencias de ata 20 graos non só entre o norte e o sur, tamén dentro da mesma provincia de Lugo, por exemplo, está na nosa orografía particular que mantén o vento do nordés circulando, pero exclusivamente nesa zona norte.
Galicia, non olvidemos que non é un territorio llano. Tenemos mucho relieve, eso sí que permite que tengamos incluso microclimas dentro de la misma comarca incluso, o sea que de ahí a que tengamos esas grandes diferencias entre norte y sur dentro de una misma provincia. El ejemplo es Levante. Levante, podemos tener en Girona una máxima de 28-30, pero bajas a Barcelona tienes 30, bajas a Castellón de la Plana tienes 30, Valencia...
¿Qué podemos agardar para los vindeiros días? Ata comezos de semana, pocos cambios, decíanos Alberto Romero.
A partir del domingo, sobre todo el lunes, empezará a entrar una masa de aire algo más húmeda procedente del Océano Atlántico. Eso va a permitir ya un descenso más generalizado de las temperaturas. Aún persistirá el calor intenso en zonas del interior, pero ojo porque pueden aparecer algunas tormentas ya hacia el fin de semana que pueden condicionar un poquito la temperatura. Aún así, hasta el lunes, en la provincia de Ourense, la Ribeira Sacra entre Lugo y Ourense y sur de Pontevedra, continuará y persistirá el calor.
Están as nosas vivendas preparadas para estes incrementos de temperaturas? Vémolo de seguido. Antes, parada para facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu supermercado de confianza en Gadis.
Oportunicadis, el precio no es un problema.
En nuestras Oportunicadis de hoy tenemos...
Espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 2,99 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo 6,75 euros.
Gadis, en confianza.
O importante non é o lugar, o importante é o momento. E para eses momentos, temos as táboas perfectas. Cos nosos exclusivos embutidos do de castañas para levar onde queiras. A praia, a montaña ou a casa. Coren Grill. As mellores táboas para os mellores momentos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
É unha das frases repetidas estes días, seguro que o escoitaches, as nosas casas non están preparadas para esta calor. Moito de certo a Inela, porque lembranolo a vogal técnica do Colexio de Arquitectos de Galicia, Lucía Fernández, temos moito parque de vivendas en Galicia de comezos dos anos 70, cando as exixencias de illamento eran distintas, pensadas máis para protexer máis do frío que da calor. Dende finais desa década acometeronse cambios legislativos, pero sobre todo a partir de 2005 o Código Técnico de Edificación incluiu medidas para ir cara a un maior equilibrio.
Pero no verán temos que protexernos do sol. Entón, por eso, o Código Técnico nestas últimas modificacións xa te regula o tamaño de ventanas que debe de haber non as fachadas, dependendo das orientacións, e tamén as proteccións solares. Ben sexan móviles, como persianas, que podes ti regular ou contras, ou ben sexan voladizos, que te protexen do sol no verán cando está máis alto, pero no inverno deixa no pasar, etcétera. O sea, hai que buscar un pouco equilibrio.
Lucía Fernández explicounos en COPE que mellorar o illamento en vivenda nova supón un investimento, un investimento desmesurado para o beneficio que se vai a conseguir.
A diferencia entre poñer 8 centímetros ou 12 centímetros é prácticamente imperceptible. Nun presuposto dunha vivenda que pode ser de 400.000 euros, o mellor son 2.000. O sea, non é o que che vai a romper a obra, digamos. O propio deseño tamén axuda, o sea, con coste cero, se o diseño está ben pensado, xa recolle moitas destas exigencias, é dicir, a orientación, os tamaños das ventanas, a posición, etcétera.
Pero dende o Colexio de Arquitectos chaman a atención tamén sobre as necesidades de que a planificación urbanística máis aló da construción individual se faga tamén pensando en que as cidades sexan climáticamente máis habitables. E un último apuntamento, estáse a celebrar na Consellería de Medio Ambiente reunión da Comisión Técnica da Seca na que se vai avaliar a necesidade de adoptar medidas avistadas previsións meteorolóxicas que temos por diante. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. A chegada de Borja Iglesias ao Celta é cuestión de días. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, está piques de volta o santiagués ao Celta. Neste caso xa sería en propiedade, non cedido polo Betis. Hai principio de acordo entre os clubes. Xa o había entre o Celta e o xogador para que Borja volte a Vigo. Tamén están a punto de pecharse no Celta renovacións de Carlos Domínguez e de Julio Suéder, un Celta que onte presentou a Brian Zaragoza e puxo de largo as fichaxes diante da afección en Balaídos. Ademais, o Deportivo venceu 2-1 trofeo Emma Cuervo a Oviedo con goles de Zacaria e de Patiño e fixo oficial a saída do porteiro Helton Leite. Asinan un club brasileiro como Fortaleza por 300.000 euros, que é a súa cláusula. Ademais, tivemos amigables no día de onte, como do Lugo, que empatou 2-2 co Bergantiños, ou do Racing de Ferrol, que venceu 3-2 diante do Fabril. Ademais, en balonmán, gran torneo que comeza hoxe en Pontevedra, torneo internacional entre Cisne, Dinamo de Bucarest, Cangas e Sporting de Portugal. E tamén temos que contar en tenis, Ávila García e Jessica Buzas ten hoxe un partido histórico en Cincinnati. Mídese a Venus Williams en activo aos seus 45 anos, gañadora de 7 Grand Slam e do Ouro Olímpico, entre outros éxitos.
Parabéns para ela. Graciñas, Álvaro, seguimos. Y lembra as solucións para a compra de venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es, que nos esquecíamos. Seguimos contando que che interesa en Herrera, en COPE, moi pendentes do que acontece, por suposto, nos nosos montes e da reunión da Comisión Técnica da Seca por se compre tomar xa algunha medida orientado ao forro da auga.